at vi slap af med det dyremishandlingserhverv. Ingen taler om, hvor urimeligt minkene blev behandlet. Kun hvor urimeligt det var, at minkavlerne blev frataget deres milliardindtægt, så nyrige kinesere kunne klæde sig i danske mink. Vi kunne droppe burhønsene, så kan vi også droppe burminkene, skriver Martin fra Aalborg.
Det er ikke en skandale, altså minksagen. Landet var nærmest i undtagelsestilstand, og hvis de havde opdaget, at de ikke havde loven på sin side, så havde de lavet en hastelov, og så havde den skid været slået. Minkavlerne skal være tilfredse med, at de er blevet købt ud med stor profit af deres døende underskudsforretning, og Danmark skal begynde at beskæftige sig med noget, der rent faktisk har betydning for vores hverdag. Kærlig hilsen, en liberal, der har skrevet ind til Radio 4 morgen på 14.24.
Og det er altså, fordi vi runder de her sanktioner, der er landet ovenpå en helt bunke undersøgelser af mink-sagen eller mink-affæren, hvad vi nu kært barn har mange navne, og har spurgt, jamen, mener du det her, det er en skandale, den her sag? Mette Frederiksen, hun vil jo egentlig gerne have det op til åben debat om, hvorvidt det er en skandale eller ej. Og vi har også spurgt, om du mener, der er sat et punktum i den her sag. René fra Åben Rå, han har også sendt sms'er ind i forbindelse med historien. Han skriver, hvis det med lovhjemmel havde været oppe ved overfladen inden regeringsbeslutningen, så havde partierne sat sig sammen og tilpasset loven, og resultatet havde været det samme, og erhvervet ville være nedlagt alligevel. Og min mening er, at vi vælger netop folk til at tage beslutninger på vores og landets vegne. Det er René fra Åben Rå.
Vi ved, at departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, er blevet hjemsendt. Det samme er rigspolitichef Thorkild Fode. Derudover har statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen fået den mildeste form for sanktion, nemlig det, der hedder en advarsel. Og lidt mere hårdt har justitsministeriets departementschef Johan Legarth modtaget en irettesættelse. Og en irettesættelse er altså lige skridtet højere op på stigen, end en advarsel er.
Vedrørende minksagen. Tænk, jeg synes, det er noget af det bedste, der skete under coronakrisen. Et erhverv baseret på elendige forhold for et aktivt dyr. Rent dyremishandling. Desuden et erhverv, der ikke producerer noget som helst gavnligt for menneskeheden. Det kan vi sagtens undvære. Gid det aldrig må genopstå. Hilsen Susanne fra Aarhus.
Mathias fra Hillerød skriver, hvis en chef, altså Mette Frederiksen, mener, at en fejl ikke er ens medarbejder, altså Barbara Bertelsens skyld, så er det vel fordi, man ved, man selv har ansvaret, og medarbejderen kun har pareret ordre. Og at man ikke selv mener noget af en skandale, er vel mest af alt et partsindlæg.
Jeg er sikker på, at de samme, der sidder og råber skandale af Mette F., er de samme, som kan finde på at stemme på Støjberg eller Messerschmidt eller nogle af de andre.
Det er i høj grad en politisk diskussion stadigvæk. Mette Frederiksen gav udtryk for, at hun ser den her sag, som er afsluttet nu. Det tror jeg godt, vi kan sige, det er den, hvis det ikke helt. I hvert fald ikke vurderet på de sms'er, vi får ind her til morgen. Og bliv endelig ved med at give din mening til kende. Vi kommer til at beskæftige os med den her sag, også i den her time frem til klokken 9. Vi skal tale med Peter Skov fra Danmarksdemokraterne. Det ved vi i hvert fald. Vi arbejder også på Venstre. Sofie Løde havde egentlig sagt ja, så kom der vist en anden sag ind for højre. Hun henviser til en anden ordfører, men vi arbejder på det. I skal bare vide, at vi har journalister, der sidder ude på den anden side af væggen her og knokler løs.
Klokken er 9 minutter over 8.
Monty Python-agtig farse, skriver Alex Vanopslagh, altså Liberal Alliances formand, på sin Twitter-profil, efter at medarbejder- og kompetencestyrelsens indstillinger til sanktioner blev offentliggjort på det her pressemøde i går eftermiddag. Ligeledes peger Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, Søren Pape Poulsen, det konservative Folkepartis formand, på manglende politisk lederskab hos regeringen. Men hvad betyder det for vores tiltro til det offentlige? Er den ved at være helt i bund? Det kan vi jo tale med dig om, Jesper Olsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er formand for Transparency International og ekstern lektor i offentlig ret. Hvilken betydning har den her afgørelse i går, sådan set med dine briller, for danskernes tillid til det politiske system?
Set med mine briller, så kan man sige, at vi skal skille sagen i går op i to dele. Den ene er sådan set i virkeligheden den, der handler om det juridiske spor. Altså statsministeren, hvis vi nu bliver ved statsministeriets departementschef, træffer en afgørelse om en advarsel. Jeg skal lige minde om, at en advarsel får man altså kun, hvis man har forbrudt sig mod de grundlæggende embedsmandsdyder. Så er spørgsmålet virkelig bare noget om udmåling af straffen. Der er noget, der kan tale op, og der er noget, der kan tale ned. Der har jeg det i virkeligheden sådan, at jeg har i hele den her periode, og både i går og i dag og også i morgen, tillid til medarbejder- og kompetencestyrelsen. Og jeg tillader mig i virkeligheden at stille spørgsmålet, hvad nu hvis Mette Frederiksen havde gjort noget andet? Altså enten tilsidesat den vurdering, enten i opadgående eller nedadgående retning, så havde vi jo i virkeligheden fået politiseret den juridiske del. Den anden del af sagen i går, det handlede sådan set om det, som også, som jeg kan høre nogle af alle de lytterreaktioner i forening, det er det, der sådan set handler om tilliden til statsministeriets departementschef, og hvordan vi skal vurdere den her sag. Og der må jeg bare konstatere, at når jeg hører de lytterreaktioner, som I får her, så virker det jo i virkeligheden som om, at vi får en meget polariseret debat om noget, der er helt fundamentalt i et retssamfund, nemlig, når myndighederne handler, skal de så have hjemmel i loven, eller skal de ikke have hjemmel i loven? Altså, eller med andre ord, helliger målet midlet. Og der hører jeg jo til dem, der mener, at når man når dertil, at målet helliger midlet, så er der nogle helt grundlæggende principper, der er ved at erodere, og så rokker vi ved tilliden.
Men altså, det her, det er jo baseret på en Mink-kommission-rapport, og så har medarbejder- og kompetencestyrelsen på baggrund af den taget stilling til hver enkelt af de her kritiserede embedsfolk. Hvorfor er det ikke foregået efter bogen?
Jamen, det er jo også foregået efter bogen. Det har jeg sådan, og det er også det, jeg siger lige for et øjeblik siden. Jeg har fuldstændig tillid til den proces, der er foregået i medarbejder- og kompetencestyrelsen. Jeg konstaterer bare, for nu har jeg blandet mig i to debatter om nogle helt grundlæggende fundamentale ting i forhold til tilliden til det politiske system, hvor der har været to politikere i centrum, nemlig Inger Støjberg og Mette Frederiksen. Og begge politikere har en evne til at gøre, sager og juridiske spørgsmål til en folkeafstemning for eller imod sig selv. Og det synes jeg i virkeligheden jo også noget af det, som jeg synes, jeg kan høre i nogle af de reaktioner, der er her. Og der er det, jeg sådan set bare er ude og sige, lad os nu lige slå koldt vand i blodet, fordi vi er nødsaget til at stå fast om nogle retsprincipper. For de retsprincipper, og jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen, der tænker, jamen minkerhvervet, og hvordan var det nu, osv. osv. Vi skal bare huske, at de retsprincipper, som vi har, det er jo i virkeligheden også dem, som skal beskytte os den dag, hver især den dag, det er os, der kommer i klemme i systemet.
Men hvordan er det, Mette Frederiksen gør det her til en folkeafstemning om sig selv, og ligesom gør det til det spørgsmål, og ikke juridisk? Fordi ifølge statsministeren er det her foregået fuldstændig efter bogen.
Jamen det gør hun jo ved, at hun, for det første i går siger, der overhovedet tale om en skandale, og at hun sådan set stadigvæk har tillid til statsministeriets departementschef, som har, og det har hun jo selv, skrevet et brev til hende, hvor hun siger, at hun har lavet en grov forsømmelse af hendes embedspligter. Og det er altså sådan, efter reglerne om embedsmænds pligter, der er det sådan, at hvis nu man får en ulovlig ordre, så skal man gå til sin chef, og i den sidste ende, så skal man sådan set gå til statsministeriets departementschef. Det vil sige, at statsministeriets departementschef er sådan set den, der, om jeg så må sige, er grædens vogter. Altså den, der også ud over at hjælpe regeringen med at lede landet, i virkeligheden også er den, der skal stå på mål for de her dyder. Og nu har vi altså et eksempel på en, som sådan set har lavet en grov tilsidesættelse af sine embedsmandspligter. Og så siger jeg bare, hvad er det for et signal, man sender til Danmark med, og hvad er det for et signal, man sender til embedsmændene? Er det sådan set i virkeligheden sådan her, vice versa, det skal I ikke tage så tungt.
I Mink-kommissionens rapport stod der jo ordret, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf. Mener du, at vide, at Barbara Bertelsen bevidst har omgået sine pligter?
Der står jo i den afgørelse, der kom i går, at hun ikke har fortsat, altså at det ikke har været bevidst. Men det er i virkeligheden også ligegyldigt, fordi man sådan set har en forpligtelse til, og det er jo derfor, de siger, at det er en grov tilsidesættelse, at du sådan set faktisk også sørge for, at de ting, der foregår i de der processer, også foregår ordentligt. Der er det der med, om det er bevidst eller ikke bevidst, det er i virkeligheden, det har betydning for, hvad det så er for en sanktion, der skal udmåles. Men det har sådan set ikke nogen betydning for, at man har begået noget i det her tilfælde en grov tilsidesættelse af sine pligter.
Der er en lytter, der lige vil gøre dig opmærksom på, at Inger Støjberg bevidst brød loven, og det gjorde Mette Frederiksen ikke. Gør det nogen forskel for dig?
I virkeligheden, i forhold til det her spørgsmål omkring, skal vi tage det her med legalitetsprincippet alvorligt? Nej. Men det er selvfølgelig klart, at der er den forskel, om man kan, straffes for det, ved en rigsret, men man må også bare sige, at det som de to, sager er jo forskellige, og de skal også på den måde jo selvfølgelig vurderes forskelligt. Det der var, situationen i instrukssagen, det var, at der var der en minister, der gav en ulovlig ordre. I den anden sag, der var det sådan set i virkeligheden det der med, at man havde fået tilrettelagt nogle processer og trukket nogle ting ind, sådan at vi, om jeg så må sige, endte i det her clusterfuck, hvor at alle sådan set virkelig rendte rundt og vidste ikke, hvad hinanden gjorde, og så endte vi i den her ulykkelige situation, at man lavede nogle indgreb over for nogle af de minkavlere, hvor der ikke var hjemme, hvor man brød legalitetsprincippet. Og det er jo det, som alle de her processer skal beskytte os imod. Og der var, jeg hørte også for et øjeblik siden en lytter, der sagde, hvis nu, at man havde vidst det, så havde man jo sat sig ned, og så havde man jo fundet ud af det. Men det er lige præcis det, man skal sikre. Fordi hvis vi først giver køb på det her med legalitetsprincippet, og at processerne og de embedsmænd og politikere, der er involveret i det der, i sådan set i virkeligheden ser stort på det, så bliver mit spørgsmål jo i virkeligheden, hvad så er det næste? Hvornår retfærdiggør det så ikke? Det er derfor, vi er nødt til at stå vagt om det.
Hvad er det egentlig, du plæderer for, Jesper Olsen? Altså, hvad er det, du gerne ville have haft, i stedet for det, vi har fået?
Jeg ville gerne have haft et meget, meget tydeligt signal fra statsministeren om, at de embedsmandspligter, vi har, nemlig omkring lovlighed og sandhed og faglighed, som vi har, at de skal tages alvorligt, og at der også er nogen øverst i systemet, altså jo højere op i systemet man er, jo mere skal man i virkeligheden tage det alvorligt og stå vagt om det, sådan at alle embedsmænd ved, at det er altså det, som regeringen forventer af dem.
Men er det ikke det, hun gør med den her advarsel til Barbara Bertelsen blandt andet?
Ja, fordi hun skriver advarslerne under med den ene hånd, og med den anden hånd går hun hen og siger, jeg har i øvrigt fortsat tillid til dig, og i øvrigt mener jeg slet ikke, at man kan tale om, at det her det er en skandale.
Man kan også vende rundt, og så kan man sige, at der er nogle borgerlige politikere, som har været særdeles hårde i kritikken her efterfølgende. Blandt andre Alex Vanopslagh, Liberal Alliances partileder. Han har på Twitter skrevet, vi har læst det op tidligere, men vi kan godt gøre det igen. Barbara Bertelsen slipper med en advarsel. Det indstiller den super uafhængige medarbejder og kompetencestyrelsen, som har Barbara som chef og Mette F. som minister til. Monty Python-agtig farse det her. Lad være med at genvælge Mette Frederiksen, hvis du ikke ønsker et klovnedemokrati. Hvad mener du om sådan en udmelding? Hvad gør den ved vores tillid til det politiske system?
Jamen, den gør sådan set ikke noget, den gør sådan set ikke noget godt ved det. Det er også der, hvor jeg er uenig med Alex Vanopslagh i, at jeg mener sådan set godt, man kan have tillid til det, der foregår i medarbejder- og kompetencestyrelsen. Men jeg må også sige, at vi har jo sådan set hen over sommeren her haft et forløb, hvor der har været rigtig meget diskussion omkring det, der skulle hjemsendes eller ikke hjemsendes. Jeg er en af dem, der har plæderet for, at de skulle være hjemsendt, mens de her undersøgelser i medarbejder- og kompetencestyrelsen stod på, for at man ikke skulle kunne rejse lige præcis det der spørgsmål eller den der insinuation, som Alex Vanopslagh gør her. Så jeg ved i virkeligheden også, at regeringen må påtage sig et ansvar for at have lavet en proces, som kan, som der kan stilles de her spørgsmålstegn ved, berettiget eller uberettiget. Jeg hører sådan set til dem, der så mener, at jeg har fuld tillid til det, der er foregået i medarbejder- og kompetencestyrelsen. Jeg konstaterer bare, at når man laver processer, som kan føre til i virkeligheden, at noget, der burde være dybt administrativt, bliver politiseret, ja, så er der jo noget galt, ikke? Og det mener jeg sådan set, både rød og blå blok i den her sag har et medansvar for.
Tak skal du have, Jesper Olsen.
Velbekomme.
Som altså er formand for Transparency International og også ekstern lektor i offentlig ret.
Dagen har skrevet et spørgsmål hen, vi lige skal have afklaret. Hvem er chefen for medarbejder- og kompetencestyrelsen?
De har en direktør, der hedder Signe Friberg Nielsen, som er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har mange års erfaring som topchef i Danske Regioner. Men hun kommer til at stoppe som styrelsesdirektør snart.
Torben, han har også skrevet en sms. Politikerleden har aldrig været større. Mette har splittet befolkningen i to. Dem, som elsker Mette, uanset hvad hun gør. Og dem, der er frustreret over, at Mette er magtfuldkommen og ikke lytter. Det er super frustrerende at være menig borger. Det har jeg aldrig oplevet så stærkt under tidligere regeringer. Røde som blå. Med venlig hilsen, Torben. Det skal være forbudt at bære hovedtørklæde i den danske grundskole. Tørklæder kan nemlig være med til at dele børnene op og vise, at muslimske piger er anderledes end etnisk danske piger. Det er budskabet fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, som har undersøgt, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer. Samira Nawa er ligestillingsordfører for Radikale. Godmorgen.
Godmorgen.
Og med fra et tog, der er desværre noget forsinkelse, så det er derfor, det lige larmer en smule i baggrunden. Men i Radikale, der er I kritiske over for den her anbefaling. Hvad er det, problemet er?
Problemet er, at man forsøger at løse social kontrol med social kontrol. Altså når det er, at man går ind og blander sig i, hvad det er, pigerne de skal have på af tøj, så er det social kontrol. Det er bare fra statslig side. Og det synes jeg er et voldsomt stort problem. Det er en udfordring, vi har, hvis Folketinget skal blande sig i, hvad piger har på i skolen. Og så er jeg ligeglad med, om det er tørklæder eller om det er crop top, som vi jo også tidligere har haft en debat omkring.
Jeg kan også sige velkommen til Pia Kjærsgaard. Godmorgen.
Godmorgen.
Værdiordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I er omvendt positive over for at forbyde hovedtørklæder for piger i grundskolen. Hvorfor?
Jo, men det var da en god nyhed fra kommissionen, og den går vi naturligvis videre med. Jo, men det her, det drejer sig om skolebørn. Det drejer sig om små piger, som bliver påtvunget i tørklæde. Der er ingen, der skal bilde mig ind, at de vælger det her frivillighedens vej. Og med det følger jo meget andet. Altså, der er desværre forskel på muslimske piger og etnisk danske piger i mange steder, og også i folkeskolen. Og der synes jeg, det er en god begyndelse, at man siger, ved I hvad, i Danmark, der går vi altså ikke med tørklæde.
Og hvorfor er det et problem, der er forskel på pigerne?
Det er da et kæmpe problem, fordi det medfører andre ting. Altså, det medfører jo ofte også, at man ikke må være sammen med drengene, at man ikke kan komme med på lejerskole, at vi ved også, at der er kønsopdelt i svømmehaller osv. Altså, alle de der positive særhensyn, som vi alt for længe har taget i Danmark, det skal simpelthen stoppes, og derfor synes jeg, at det her er en god begyndelse.
Samira Nawa kalder det jo social kontrol bare fra statslig side. Hvad siger du til det?
Jeg siger, det er det værste brøl, jeg har hørt. Altså, det her, det er frihed. Overhovedet ikke social kontrol. Altså, det her, det er at befri pigerne for det der håbløse hovedtørklæde, som skal skjule deres seksualitet. Er det ikke fantastisk? Ned til 8-10 år, der skal man skjule sin seksualitet. Det er jo helt vanvittigt. Og sådan gør man altså ikke i Danmark. Man går ikke med tørklæde.
Samira Nawa, hvad siger du til Pia Kjærsgaard, der siger, at det er noget vrøvl, det er altså ikke er social kontrol, det her med at forbyde hovedtørklæder for piger i grundskolen?
Jamen, det er akkurat det samme, om man tvinger et tørklæde om hovedet på en pige, eller man tvinger det af hende. Det er der simpelthen ikke forskel på. Og den her os og dem, og den her forskel på piger i klassen, som Pia Kjærsgaard peger på, der må jeg bare sige, at det er altså debatten her, og det er det, at folketingspolitikere ønsker at blande sig i pigers påklædning. Det er det, der skaber et os og dem. Jeg gad ikke at være den pige, der trådte ind i min klasse i dag og bare i tørklæde og kunne se den her debat i skolen, eller undskyld, i Folketinget, om hvor ualmindelig man er og hvor udansk og forkert man er. Der stiller jeg mig på de pigers side og deres frie ret til at gå klædt fuldstændig som de vil. Og igen, det her, det gælder både tørklæde, det gælder crop toppen og nederdel og altså alle de ting, som man kunne finde på at blande sig i af pigers påklædning.
Pia Kjærsgaard, hvad med den frie ret?
Jo, men altså, man har jo ikke rigtig forstået det her, fordi det her er jo et kulturelt, religiøst symbol. Altså, det er jo det handler om. Det her, det er et symbol for den muslimske verden. Det er en crop top, altså ikke. Og det er det, de radikale har så svært ved at forstå. Og jeg har altid haft indtryk af, det kørte i hvert fald et valgslogan for nogle år siden, vi lytter til eksperter, men det er altså kun, når det passer ind i den radikale boble, at man lytter til det. Og jeg synes, det her er et meget, meget vigtigt budskab at komme med, at i folkeskolen, grundskolen, og uanset om det er friskoler eller hvor det er, så har man altså ikke et hovedtørklæde på, fordi det giver nemlig dem og os. Det er en klar forskel på danske piger med dansk etnisk baggrund og muslimske piger, der skal gå med de tørklæde. Det er en klar forskel, og det er den, vi skal væk fra, sådan så alle piger i Danmark er lige, og de er lige med drengene, fuldstændig lige. Og det er det, der ikke sker i dag, desværre.
Kommissionens endelige rapport, den er først klar næste år. I går der kom den så med den her række anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan forbedre børnelivet for minoritetsetniske piger. Og en af anbefalingerne, det er altså det her forbud mod et hovedtørklæde i grundskolen, som er det, vi runder her. Det gælder for i privatskoler og i folkeskoler og i friskoler, det her forslag. Christina Krysjak Hansen er formand for kommissionen og socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune, og hun begrunder anbefalingen med følgende citat, I lige får med her. Vores fokus er at sikre, at pigerne, der ikke har de samme frihedsrettigheder som alle os andre, får dem. Noget, der fylder meget af spørgsmålet om tørklædet og piger, der får det på i en meget tidlig alder. Samira Nawa, er det her ikke en måde at sikre, at unge piger, de ikke bliver tvunget til at have et tørklæde på i en ung alder? Der tror jeg, Samira Nawa, hun simpelthen røg af forbindelsen. Hun sad desværre i et tog, hun var fanget på grund af nogle forsinkelser. Så vi vender tilbage til Pia Kjærsgaard, som til gengæld stadigvæk er med på en linje her. Jens Jelo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, og mener, at det kan blive svært at gøre et forbud mod tørklæder til lov. Som udgangspunkt kan man ikke gribe ind kun over for et bestemt religiøst symbol. Det vil jo være religionsdiskrimination, siger han. Pia Kjærsgaard, er det ikke et problem at gøre forskel på religioner?
Nej, det er det da ikke. Altså, vi har religionsfrihed, ja, men ikke lighed. Og stadigvæk i Danmark bor vi, altså der har vi frihed og lighed i allerhøjeste grad over for kønnene. Og man skal have sin frihed, men det her, det er jo igen i forhold til, at man bor i Danmark. Man skal have lige rettigheder, og det har man altså ikke, når man går med tørklæde. Og jeg synes ikke, det er spor svært. Altså, selvfølgelig er det overhovedet ikke svært at lave sådan et forbud. Vi har lavet et burkaforbud. Det er gennemført, altså, og det her er nøjagtigt det samme. Hvis der er et flertal i Folketinget, jamen så kan vi gennemføre det her.
Pia Kjærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen?
Ja, det skal hun slet ikke gøre. Forældrene skal forstå, at hun slet ikke skal møde op i folkeskolen med tørklæde, punktum. Og det er forældrene naturligvis, der også skal forstå det her, at de skal ikke påtvinge små piger. Det er jo fuldstændig absurd, det her.
Men når hun nu møder op med tørklæde på alligevel, hvem skal så tage det af hende?
Jamen, der skal skolen selvfølgelig tage en snak med forældrene og sige, det gør man altså ikke i Danmark, og det skal man bare forstå. Og det må vi se på under lovgivningen, hvordan vi håndterer det, men det skal vi nok klare. Altså igen, synes jeg, at denne her debat er rigtig, rigtig god, fordi der sidder altså også ude i de muslimske hjem og hører det her. Og der er det måske først og fremmest den mandlige del af de her familier, der skal forstå, at små piger skal ikke seksualiseres, fordi det er jo i virkeligheden det, der sker. Altså man skal holde. Man skal som muslimsk mand, må man ikke se pigernes skønhed. Herregud, en lille pige på 10 år, jamen det er jo fuldstændig absurd teater, det her.
Hvad med en lille pige, der har en crop top på? Er det ikke også en form for et seksuelt symbol?
Det har intet, og det sagde jeg før, det har intet med det at gøre. Intet med det at gøre. Det her, det er et religiøst, kulturelt problem i allerhøjeste grad. Det er to meget, meget forskellige ting.
Hvordan skal man vurdere, om det er et religiøst tørklæde eller et mode tørklæde?
Jamen det er det jo. Så det er jo muslimer, der går med det.
Så hvis en dansker har et tørklæde på, som er det samme. Nej, lad mig lige stille et spørgsmål. Hvis en dansker har et tørklæde på, som minder om en hijab, hvad skal der så ske?
Det tror jeg faktisk ikke sker. Altså, hvis en dansker har et tørklæde på, så er det fordi, det er koldt udenfor, ikke? Altså, det har intet med det at gøre. Lad være med at gøre det så simpelt, altså primitivt, for at sige det lige ud. Det her er faktisk et meget, meget alvorligt problem.
Jamen, det er vel ret simpelt. Tørklæder og tørklæder, så skal de vel alle sammen af i folkeskolen,
nej,
hvis det her
nej,
det bliver stemt igennem.
Prøv at høre. Jo, men prøv at høre. Danske piger sidder jo ikke med tørklæde på i folkeskolen, vel? Altså, det er jo slet ikke det er jo slet ikke det, det handler om. Altså, jeg har hørt på den snak i årevis. Min bedstemor gik også med tørklæde ude i marken. Goddag. Altså, det er jo fuldstændig latterligt at komme med de sammenligninger. Det her, det er faktisk meget, meget alvorligt for de piger, og jeg synes, vi skal tage det alvorligt i stedet for at...
Værdikamp skal små piger i indskolingen ikke forholde sig til. De skal bare lege og lære bogstaver. Hvis politikere, for jeg ved ikke, hvilken gang har behov for at problematisere 200 gram tekstil, må de tage diskussion med en på deres egen alder. Hvorfor skal små piger i indskolingen forholde sig til det her?
Det er jo igen det der 200 gram tekstil. Kan du selv høre, hvor tosset det lyder? Det her, det er et symbol på islamismen, og det er det, der gør det så alvorligt, og derfor skal vi tage det alvorligt. Det er ikke bare 200 gram tekstil.
Det var altså en sms, jeg fik læst op her fra en af vores lyttere. De tigger nemlig ind på det nummer, der hedder 1424. Pia Kjærsgaard er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og partiets værdiordfører, altså med her på en debat om, hvorvidt man skal forbyde tørklæder i grundskolerne i Danmark. Vi har også haft Samira Nawa med, som er ligestillingsordfører for De Radikale, med i debatten her. Der røg desværre en forbindelse.
I dag behandler Folketinget en aftale om en yderligere lempelse af elafgiften, der skal være en hjælpende hånd mod de stigende elpriser. Ifølge forbrugerøkonom Anne Lehmann Eriksen batter de lempelser, der er lagt op til, overhovedet ikke, når man sammenligner med, hvor meget priserne faktisk er steget. Vi taler med Socialdemokratiets skatteordfører Troels Ravn om den her sag lige om 4 minutter, men nu skal vi have en omgang nyheder med Signe Ribergaard Rasmussen.
Mink-sagen er langt fra overstået, sådan lyder det fra politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. I går blev medarbejder- og kompetencestyrelsens indstillinger til sanktioner mod 4 ud af i alt 10 embedsmænd, der blev kritiseret af Mink-kommissionen, offentliggjort og siden ført ud i livet af ministerne i de pågældende ministerier. Men der er altså stadig ikke sat punktum i sagen, siger Thomas Larsen.
Nej, det er der ikke. Man kan sige, rent formelt, så er den jo kørt igennem systemet, og de relevante myndigheder har set på, hvad embedsmændene har gjort, og også kommet nu med sanktioner, som er ved at blive iværksat, og der er nogle af embedsmændene, som altså i yderste fald kan risikere at blive afskediget, når det hele er kuglegravet endeligt.
Og derfor kan man sige, at der formelt set er sat et punktum, men rent politisk er det en helt anden snak, siger politisk redaktør Thomas Larsen.
De borgerlige partiledere, de er stadigvæk ekstremt vrede over hele det her forløb. De mener i modsætning til statsministeren, at det er en fuldtonet politisk skandale, der har haft store konsekvenser for et helt erhverv. De mener, at statsministeren skulle have sendt flere embedsmænd hjem med det samme, og de har tænkt sig at bide fast.
De fleste herhjemme har nok lagt mærke til, at det er blevet dyrere at tænde tv'et og tumble tøjet. Priserne på el er steget markant, og for at kompensere for de stigende priser, har politikerne blandt andet besluttet at sænke afgiften på el løbende. Og i dag skal en yderligere sænkelse så behandles i Folketinget. Lige inden sommerferien blev regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten og De Konservative enige om at sænke elafgiften lidt mere, end det ellers var planlagt resten af året og næste år. Elselskabernes interesseorganisation Green Power Danmark har regnet på tallene og er nået frem til, at en gennemsnitsfamilie vil få en besparelse på omkring 400 kroner i år, når man lægger alle de planlagte lempelser på elafgifter sammen. Og næste år vil det samlet svare til en besparelse på 915 kroner. Men de besparelser batter ikke noget, sådan lyder det fra Anne Lehmann Eriksen, der er selvstændig forbrugerøkonom.
Det er der ikke nogen, der vil kunne mærke. Så i går aftes tog jeg lige et tjek på, hvad elprisen er i øjeblikket hos mit eget elselskab. Og gennemsnit for døgnet i går med det hele, det var 8,34 kr. For en kilowatt-time. Og det er sådan cirka 4 gange så højt, som det elprisniveau, vi har levet med de sidste mange år.
For en gennemsnitsfamilie, der bruger 4.000 kWh om året, betyder det, at de skal med næsten 34.000 kroner i løbet af et år, regnet med gårsdagens elpriser, fortæller Anne Lehmann Eriksen.
Og det er altså et niveau på 4 gange, det vi er vant til. Så i det regnestykke, der rækker hverken 400 eller 915 kroner særlig langt.
Og Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard har mere om historien her lige om et øjeblik. Det norske luftfartsselskab Norwegian har for alvor fået luft under vingerne nu, hvor coronapandemien ikke længere lægger en dæmper på rejsebranchen i Europa. I andet kvartal har selskabet haft et overskud på 1,2 milliarder norske kroner, og det svarer til næsten 1 milliard danske kroner. Og så har næsten 5 millioner passagerer fløjet med lavprisselskabet. Det viser Norwegians regnskab for andet kvartal. Til sammenligning fløj man kun med 380.000 passagerer i samme kvartal sidste år. Dengang spillede pandemien dog også en større rolle end i dag. I dag får vi nogen eller en del sol, men i de sydøstlige egne bliver det til tider mere skyet og måske lokalt lidt regn. Temperaturen lander mellem 22 og 27 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen.
Religiøse symboler er tydelige overalt, når verden bliver global. Hvad med de kristne kors i smykker og tatoveringer? Lad os nu have lidt tolerance med hinanden, skriver Annette.
Hovedbeklædning var forbudt indendør, da jeg gik i skole. Det handlede ikke om køn eller religion, men opdragelse. Lad være med at behandle folk forskelligt, af med hatten og tørklædet, eller blive sendt hjem, skriver Tommy.
Katarina fra Odense skriver, jeg er enig i, at tørklædet skal væk fra folkeskolerne og friskolerne, men risikerer man ikke, at de stakkels muslimske piger fremover vil blive undervist hjemme, hvis et forbud bliver gennemført? Egentlig et godt spørgsmål. Det gælder jo også for friskoler, og dermed også for de muslimske friskoler her i landet, hvis det her forslag bliver vedtaget.
Ja, det er stadig på forslagsbasis. Intet er afgjort endnu. Der er også en, der spørger, hvorfor man ikke bare indfører en skoleuniform. Ganske simpelt. Så er man på en eller anden måde ude over den.
Jakob fra Smørum skriver, selvfølgelig skal der ikke være muslimske tørklæder i grundskolen og mange andre steder. Pia Kjærsgaard har ikke helt ret i, at tørklædet er for at dække over seksualitet. Tørklædet blev indført, da islam tog Nordafrika og Mellemøsten med videre, så man som muslimsk mand kunne sørge for kun at chikanere kvinder uden tørklæde. Tørklædet siger altså, se mig, jeg er muslim. Ja, okay, der står nogle ting, jeg stopper her. Tak for sms'en, Jakob. Kenneth skriver, kristendom drejer sig om tolerance og respekt for alle. Det mener han ikke, at islam gør.
Det er altså sms'er om på en debat, vi havde om et forslag fra en kommission for den glemte kvindekamp, der er kommet med det her forslag, blandt også en stribe andre. Men altså forslaget om, at man skal forbyde tørklæder for muslimske piger.
Og Kenneth skriver faktisk, mine to døtre har besluttet, at hvis der kommer lovgivning mod muslimske piger, som selv vælger at gå med tørklæde, vil de begge to bruge tørklædet hver dag i sympati for andres rettigheder, indtil loven er trukket tilbage. Oh. Så må vi se, hvad Pia Kjærsgaard siger om danske piger, som vælger at gå med tørklæde.
Interessant aktivistisk tilgang, Kenneths døtre har.
Jamen, tak for sms'erne. 1424 er nummeret, du kan komme i kontakt med os på.
De fleste herhjemme har nok lagt mærke til, at det koster lige et par kroner, plus det løse mere. Det koster i hvert fald flere penge, når man sætter opvaskemaskinen i gang, eller tumbler sit tøj, eller bare tænder for stikkontakten. Priserne på el er steget og steget, og for at kompensere for de her stigende priser, har politikerne blandt andet løbende besluttet at sænke elafgiften. Og i dag, der skal en yderligere sænkelse behandles i Folketinget. Lige inden sommerferien blev regeringen Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten og De Konservative nemlig enige om at sænke elafgiften lidt mere, end det ellers var planlagt resten af året og også næste år. Elselskabernes interesseorganisation Green Power Danmark har regnet på tallene og er nået frem til, at en gennemsnitsfamilie vil få en besparelse i år på omkring 400 kroner, når man lægger alle planlagte elafgiftslempelser sammen. Og næste år, der svarer det samlet set til en besparelse på 915 kroner. Nu kan jeg sige godmorgen til Troels Ravn.
Godmorgen.
Skatteordfører for Socialdemokratiet. Hvor meget mener du, det batter de her 400 kroner, som en gennemsnitsfamilie står til at spare i år?
Jo, men de her indsatser, altså der er jo ingen tvivl om, at inflationen og prisstigningerne, som vi alle sammen oplever, er en af de allerstørste udfordringer, som vi har.
Men det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, hvor meget de her 400 kroner, de batter.
Jo, men hvis ellers jeg må have lov til at tale ud, så skal det her jo ses sammen med en række andre indsatser. Altså isoleret set, det vi skal i Folketingssalen med i dag omkring energiafgifterne og ligesom også beskæftigelsesfradrag, der kan man da sige, at det ikke er astronomiske beløb. Selvom I aldrig får mig til at sige, at 400 kroner og 915 kroner ikke betyder noget. Men vi skal jo se det her også i sammenhæng med, at vi har givet en varmecheck på 6.000 til en lang række borgere, og vi har givet en ældrecheck på 5.000 også til de pensionister, der er hårdest trængt. Og samtidig, jamen så har vi altså også givet økonomisk støtte til SU, altså modtagere, altså studerende. Vi har givet engangsbeløb til SU-modtagere med handicaptillæg og så videre. Så alt i alt, bare for at sige, at det her, det kan jo ikke stå alene. Du kan jo godt stille spørgsmål, hvor meget det her debatter.
Ja, men fordi det var jo faktisk det, jeg indledningsvis spurgte om.
Indsatser.
Hvad tænker du, de 400 kroner, de batter? Du siger, det ikke er ingenting.
Nej, det synes jeg ikke, at det er.
Det er jo, det er alt andet lige rigtigt nok, men hvor meget batter det?
Jamen, for mange mennesker, der er økonomisk trængte, så er i et budget henholdsvis 400 kroner og 915 kroner. Det vil betyde noget. Og som jeg har sagt, så er det her jo en del af en pakke, hvor der bliver givet en række kompensationer. Og det her, det skal også ses i sammenhæng med, at regeringen har jo sagt, at vi skal kompensere de grupper i samfundet, som har den hårdest trængte økonomi. Men vi er også ærlige at sige, at der er ikke råd til sådan at kompensere bredt og kompensere alle. Så det her, det skal gøres klogt og målrettet.
Lidt ligesom med varmechecken.
Jamen, det er klart. Den er der 400.000 borgere, der nyder godt af, og en varmecheck på 6.000 kroner, og det er jo da i hvert fald også et beløb der til at føle på.
Der var også nogen der, der fik den, som egentlig ikke var berettiget til den. Nå, Troels Ravn, vi har talt med en forbrugerøkonom, der hedder Anne Lehmann Eriksen, som siger, at det her, det er en dråbe i havet i forhold til, hvor meget elpriserne egentlig er steget, altså den kompensation, der lige nu ligger.
Det betyder bare for en gennemsnitsfamilie, der bruger 4.000 kW om året, at de skal af med næsten 34.000, hvis det var i gårsdagens priser, regnet om til års forbrug. Og det er altså et niveau på fire gange, det vi er vant til. I det regnestykke, der rækker hverken 400 eller 915 kroner særlig langt.
Hvad siger du til det, Troels Ravns, som Anne Lehmann Eriksen siger her?
Jo, men det er jo rigtigt. Og derfor er det også, jeg siger, at der også oveni givet en varmecheck på 6.000 kroner. Men jeg skal ikke, altså jeg er fuldstændig ærlig om, at det her er alvorligt. Og de her stigende priser for rigtig mange grupper i samfundet, så gør det ondt. Og inflationen og krigen i Ukraine, som det her jo også er et resultat af, er en alvorlig udfordring for os. Og derfor siger vi også, at det her, det kommer danske familier til at mærke. Samtidig kan vi heldigvis sige, at vi har en økonomi, der er stærkere, og vi er i beskæftigelse mere, end vi har været i mange år. Så der er også nogle lyspunkter i det her, men vi skal hjælpe de familier, der er økonomisk hårdest trængt, og det er det, vi gør.
Og i dag, der skal I jo så i Folketinget behandle en yderligere sænkelse af elafgiften på 50 kroner i år, så man samlet set får en besparelse på 400 kroner. Udover det her med at sænke elafgiften lidt mere end planlagt, så har I partierne bag aftalen, der behandles i dag i Folketinget, også besluttet blandt andet at give et indgangsbeløb på i alt 5.000 kroner i år og næste år til pensionister. Man vil også give et indgangsbeløb på 2.000 kroner til nogle ydelsesmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, for eksempel personer på førtidspension, seniorpension eller efterløn. Og så bliver beskæftigelsesfradraget lempet i år og næste år, som svarer til en skatteværdi på ca. 500 kroner. I dag der behandles det så altså det her med at sænke elafgiften yderligere, så man sparer 50 kroner i år. Hvad er pointen i at vedtage en ekstra lempelse i den størrelse, Troels Ravn?
Jamen, som du jo ganske rigtigt selv lister op, og som jeg også har været inde på i mine tidligere svar, jamen, så er det her jo en samlet pakke, hvor vi gør forskellige indsatser, og samlet set gør det her en forskel. Men det, der er vigtigt, det er også, at vi fører en økonomisk politik, der er ansvarlig. Og vi har på den ene side hjulpet nogle af dem, der er hårdt ramt, og så ønsker vi også at hjælpe pensionisterne, som det også bliver nævnt. Og vi er meget åbne og ærlige om, at vi ikke har en tryllestav, der kan få inflationen til at gå væk for alle danskere. Og derfor bliver vi som samfund også nødt til at indse, at hver eneste familie bliver ramt af, at Putin fører krig i Ukraine. Altså, det her er alvorligt. Men igen med eksemplet fra Folketingssalen i dag, så er der en lang række indsatser, som samlet set kommer til at gøre en forskel for dem, der har det hårdest økonomisk i det her land.
Hvis vi nu kigger på de her 50 kroner, som elafgiften skal sænkes med yderligere, hvad kan man bruge 50 kroner til? Det er jo smurt ud over et år.
Ja, altså det er jo henholdsvis 400 kroner i år og 915 kroner næste år. Men du har da ret i, altså når man sådan specificerer ud med de enkelte beløb, jamen så kan man diskutere, hvor meget det batter. Men der er det jo så, at jeg igen må understrege, at det her skal jo ses som en samlet pakke.
Hvorfor ikke sænke afgiften endnu mere, så de her helt almindelige familier, altså dem, der ikke er pensionister eller har trukket sig fra arbejdsmarkedet, de også får en større hjælp til at håndtere priserne?
Jo, men vi skal hjælpe. På den ene side skal vi hjælpe dem, der er hårdest ramt. Men vi må heller ikke kaste benzin på det her inflationsbål. Altså, vi skal gøre det her klogt, sådan at ja, de, der er hårdest ramt, får hjælp. Men hvis vi sådan bredt forsøger at kompensere, det vil koste rigtig, rigtig mange penge for statskassen. Det her skal jo finansieres, og det er faktisk samlet set kompensationer for omkring 3 milliarder kroner. Og så risikerer vi, og det er økonomerne i øvrigt også enige med os i, at så risikerer vi at puste på det bål, som vil fremme inflationen, og det vil være uklogt.
Troels Ravn er altså skatteordfører for Socialdemokratiet. Vi har fået en del sms'er, mens vi taler med dig, Troels Ravn, blandt andet fra Silas, der skriver: jeg kunne godt bruge lidt hjælp, som gaskunderne har fået. Jeg er enlig med hus og har en varmepumpe, som har el og varme sammen. Før kunne jeg klare mig for ca. 800 kroner om måneden. Det er altså steget til 3.000 kroner per måned, og jeg har endda en billig strøm lige pt. Der bliver fastsat en ny pris lige om lidt, så den vil flyve i vejret. Der kommer så mange sms'er, at den forsvandt her. Jo, den vil flyve i vejret. Nogle har fået ca. 6.000 kroner til hjælp, og jeg kan så se frem til 400 kroner i hjælp. Det må altså kunne gøres bedre, skriver Silas.
Jamen, jeg kan godt forstå, Silas. Vi hjælper omkring 400.000 husstande, hjælper vi med den her varmecheck på 6.000 kroner. Og det har været vigtigt for os, at de her penge skulle komme ud hurtigt. Og at der har været nogle kriterier, som man har skulle opfylde for at få den her varmecheck. Jeg forstår godt, og jeg skal ikke forsøge at rende fra, at der vil være eksempler, som Silas selv beskriver. Jo, mennesker, som stadigvæk vil have det svært. Og derfor også, altså på Christiansborg, laver vi forskellige indsatser og tiltag, som samlet set kommer til at give en økonomisk kompensation til de hårdest trængte. Og vi vil selvfølgelig også løbende vurdere situationen fortsat. Men igen, jeg bliver nødt til at sige, at vi kan ikke hjælpe alle lige meget. Det kan vi simpelthen ikke.
Kenneth Fischer mener, I hjælper jeres vælgergrupper. Så skriver han: sænk nu afgiften generelt, så staten kun tjener det, I gjorde sidste år. Var det ikke en idé?
Altså, jeg vil gerne afvise, at vi sådan går efter specifikke vælgergrupper. Det gør vi ikke. Altså, 400.000 danskere får hjælp med den her varmecheck. Og vi forsøger at gøre det her i socialt balance, og samtidig også klogt økonomisk, sådan at vi ikke puster til den inflation, som er slem nok i forvejen. Og så heldigvis kan vi trøste os med, at vi har en stærk økonomi, og hvor vi har en beskæftigelse i dag, hvor danskerne er i arbejde. Og dermed er den økonomiske situation heldigvis for de fleste også ganske god, men det betyder ikke, at vi ikke skal kigge på de familier, der er allerhårdest trængt. Og det er det, vi gør med det her.
Troels Ravn, der er flere, som påpeger, at man jo også kunne kigge på momsen. Torben spørger: hvorfor er moms ikke et emne? På det område tjener staten ekstra, svarende til inflationen. Det vil jo være et oplagt område at lempe.
Jo, men det er jo igen det her med, at vi skal gøre det her klogt, uden at vi puster til inflationen. Vi har sådan set penge i omløb. Der er penge mellem rigtig mange danskere. Danskere har generelt i dag en sund økonomi, og der er gang i økonomien, der er gang i forbruget. Og derfor er det uklogt, hvis vi fra Folketinget sender endnu flere penge sådan generelt ud i omløb. Vi skal målrette de her indsatser mod de grupper i samfundet, som er økonomisk overstrængte.
Endnu en sms, Troels Ravn, inden vi takker af. Den kommer fra Silas, det er en opfølger. Han skriver: jeg kan ikke bruge din forståelse. Jeg mister måske huset på det her. Hvad vil du sige til Silas?
Ja, det håber jeg ikke, at Silas gør. Altså,
det siger det han, måske ikke gør.
Men altså, at træffe politiske beslutninger er en alvorlig sag. Og vi har i Danmark en økonomi, der er stærk. Vi har høj beskæftigelse, og nu har vi også en inflation, som er en af vores allerstørste udfordringer, som rammer rigtig mange mennesker på pengepungen. Og der skal vi gå ind og hjælpe dem, der har det hårdest økonomisk, men vi kan ikke hjælpe andre eller alle.
Lød det altså fra Troels Ravn, der er skatteordfører for Socialdemokratiet. Og i dag der skal der altså behandles forslag om at sænke elafgifterne yderligere i Folketinget.
Lars Løkke sagde engang i Folketingssalen, at man ikke kunne få et par sko for 2.000 kroner. Så ved jeg ikke, hvad man kan få for 400. I Danmark findes en liste med 134 arter, der betegnes som invasive. En af dem er fasanen, den smukke fugl, og det er Miljøstyrelsen, som laver invasivlisten. Men på trods af status som invasiv art i naturen, udsættes næsten 1 million fasaner årligt i Danmark til jagt. Bo Håkansson, der er seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning ved Danmarks Naturfredningsforening, mener, at det er problematisk at udsætte fasanerne i naturen, fordi de har en stor effekt.
Udsætningen af fasaner, de har en massiv effekt på vores lokale fauna, og det er jo en af grundene til, at den bliver betragtet som invasiv. Det er, fordi den har sådan en reel effekt på vores hjemhørende natur.
Fasanerne i Danmark blev udsat til jagt i sensommeren på blandt andet godser og herregårde i Danmark, hvor ejeren har købt fasanerne, så de kan jages. Formanden i Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, mener dog, at man fortsat bør have lov til at udsætte fasanerne til jagt, fordi vi har en lang tradition for det i Danmark.
Jagt på fasaner er en lang, lang tradition i Danmark, og en del af vores jagtkultur. Og når vi arbejder med de her invasive arter, så skal vi være fuldstændig skarpe på, at der er forskellige skalering her. Fordi de spilleregler, som der er fastlagt for udsætning af fasaner i Danmark, leverer altså ikke det pres, som der tales om i udlandet, hvor udsætningen foregår på helt anden vis og noget mere massiv, end den gør i Danmark.
Claus Lind Christensen, du hørte fra her, har også den holdning, at fasanen skal nedprioriteres på invasivlisten.
Vi mener, at den skal bringes ned af listen i forhold til, hvor den står på listen, og det har vi også givet nogle høringssvar på. Men det er jo et konsensuspapir, der gør, og her er der en uenighed om, hvordan vi tillægger fagligheden meget højt her, i forhold til, hvordan den scores. Der er nogen, der anvender den viden, man har for udlandet. Det er vi ikke enige i.
Men Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening, han godtager altså ikke den argumentation, der kom der.
Den stammer fra den anden side af jordkloden, og den har en massiv påvirkning af vores fauna, når man sætter den ud. Og det er jo rigtigt, som Claus siger, at man har ikke undersøgt det herhjemme. Men hvorfor skulle man ikke kunne sammenligne det? Altså, de spiser jo nogenlunde det samme, uanset om de er i Belgien eller om de er i Danmark, hvis de har det samme fødeudbud.
Der er et loft for, hvor mange fasaner man må sætte ud i Danmark. Det er en per hektar, altså en per 100 gange 100 meter. Der er dog ikke regler for, hvor du må sætte dem ud. Der blev i 2021, altså sidste år, udsat 958.000 fasaner i Danmark. Klokken er 8:08, og du lytter til Radio 4 Morgen.
Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
I går blev medarbejder- og kompetencestyrelsens indstillinger til sanktioner mod 4 af i alt 10 embedsmænd, der blev kritiseret af Mink-kommissionen, offentliggjort og efterfølgende effektueret af de respektive ministerier, der har magten til den slags. Især statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har været i fokus for sin rolle i Mink-sagen. Hun modtog i går det, der hedder en advarsel. Barbara Bertelsens arbejdsgiver, statsminister Mette Frederiksen, sagde i går, at hun, på trods af den advarsel, hun nu har givet sin departementschef, har fuld tillid til hende.
Ja, det har jeg. Og jeg betragter også sagen som afsluttet nu. En uvildig styrelse har hen over de seneste måneder arbejdet på baggrund af Mink-kommissionens beretning. Man har valgt at indhente ekstern bistand. Det synes jeg er en klog beslutning. Og jeg lægger selvfølgelig til det grund, at det arbejde er gjort ordentligt. Jeg mener ikke, der er noget grundlag for at tro noget som helst andet. Og når man indstiller der, at der eksempelvis i forhold til departementschefen gives en advarsel, det har jeg valgt at indstille, og så betragter jeg sagen som afsluttet.
Sådan sagde statsministeren på et pressemøde sidst på eftermiddagen i går, afholdt i Aalborg, og det her det var lyd fra TV2 News. Det er ikke alle, som er helt tilfredse med det her punktum, der nu er sat i sagen fra statsministerens side. Du er ikke, for eksempel Peter Skaarup. Godmorgen.
Godmorgen.
Medlem af Folketinget for Danmarksdemokraterne. Den stopper ikke her, sagen, hvis det står til Danmarksdemokraterne. Hvorfor egentlig ikke det?
Nej, altså det er jo sådan, at der har været en kommission, der har fundet ud af, at der er en række embedsmænd og sådan set også ministre, der jo hører sammen med embedsmændene, der får kritik ministerne indirekte, fordi kommissionen skal jo ikke tage stilling direkte til regeringens ansvar. Men der er det klart, at vi har den holdning, og det har de borgerlige partier også generelt, at der skal man også få det ansvar placeret blandt ministerne helt præcist. Og det har jo ikke været kommissionens opgave, så derfor må sagen køre videre. Og hvis ikke Socialdemokratiet vil have det, og det lyder det jo ikke til på Mette Frederiksen, jamen så må det ske efter et valg. Altså så må de partier, der ønsker det, som forhåbentlig får flertal efter et valg, så kunne sørge for, at der kommer en undersøgelse af ansvaret.
Det er jo en gamle sang om advokatundersøgelse af Mink-kommissionens rapport. Er det, du plæderer for her?
Jamen, det er det da. Altså, det var jo sådan set meget mærkeligt, at i den sag, der var med Inger Støjberg, der var det sådan nærmest en automatreaktion, da instrukskommissionen var færdig, at et stort antal partier mente, at nu skal vi have nogle advokater til at kigge kommissionsrapporten igennem.
Mente du også det dengang med Inger Støjberg?
Nej, det mente jeg ikke. Jeg mener slet ikke, at de to sager kan sammenlignes overhovedet.
Hvorfor sammenligner du dem så nu?
Men det var det. Jamen, det gør jeg, fordi der skete jo det med Inger Støjberg, at hun kom fra rigsretten, og der blev placeret et ansvar hos hende. Det kan man så diskutere bagefter, om det var rigtigt. Men lige nu står vi altså i en situation, hvor der er en regeringschef, der virkelig, i de fleste øjne, da det hende, der holdt pressemøderne omkring corona og mink, står med et afgørende ansvar, og det vil man så ikke have placeret. Det synes jeg er rigtig, rigtig skidt, og det er derfor, der er mange, der taler om magtfuldkommenhed i regeringen.
De her indstillinger til sanktioner, der kommer fra medarbejder- og kompetencestyrelsen, og den styrelse har så rådført sig med kammeradvokaten, det er du ikke kritisk overfor. Det synes du er på sin plads. Det er det politiske ansvar, du også vil have placeret.
Jeg er også kritisk overfor den struktur, der er her omkring embedsmændene, og det skyldes jo simpelthen, at en af de afgørende forudsætninger for om man skal gøre det ene eller det andet, det er, at man har tillid. Det vil sige, om den siddende minister har tillid til sin departementschef, for eksempel. Og det er klart, at i hele den sag omkring corona, der har departementschefen, altså Barbara Bertelsen og så Mette Frederiksen, som statsminister, været forbundne kar. Og det vil jo sige, at det er klart, hvis der må ske noget meget afgørende med Barbara Bertelsen i den her sag, så vil det jo også smitte af på Mette Frederiksen og omvendt. Og derfor så er konstruktionen ikke god. Man siger godt nok, den er uvildig, det siger Mette Frederiksen her i interviewet, men hvor uvildig er den egentlig, hvis for eksempel Barbara Bertelsen, og det kunne jo også være andre, sad med afgørende informationer, der kunne gøre det meget svært for en minister at fortsætte. Det er ikke særlig godt.
Du insinuerer ikke bare, Peter Skov, du insinuerer ikke bare, at medarbejder- og kompetencestyrelsen ikke er uafhængig. Du siger faktisk, at den her styrelse er politisk styret?
Jamen, det er den jo 100%, fordi det er sådan, at det er Mette Frederiksen, der i den sidste ende skal afgøre, hvad betyder den her advarsel så. Og i og med Mette Frederiksen som statsminister, så fortsat siger, at hun har tillid til departementschefen, ja, så sker der jo ikke noget.
Men hun bygger det jo på den her indstilling, der kommer fra medarbejder- og kompetencestyrelsen, som i samråd med kammeradvokaten er kommet frem til, at Barbara Bertelsen skal have en advarsel.
Jo, men hvis man læser grundlaget for en sådan indstilling, så ligger det også fast, og det er alle de kutumer, der ligger, at det er den enkelte minister, der har en medarbejder, der tager stilling til, om den pågældende skal fortsætte eller ej. Og en af de helt afgørende ting her, at man har såkaldt tillid til den pågældende medarbejder.
Mm. Men hun har jo bare lagt sig op af den indstilling, der kommer fra styrelsen.
Hvis jeg lige må tale færdig, altså der er det jo svært at forestille sig, at en statsminister, der er så tæt forbundet, historisk tæt forbundet med sin departementschef, jo aldrig set nærmest i historien, at man så udtalt har en departementschef og en statsminister, der er forbundet sammen. Jeg har i hvert fald aldrig set en departementschef være i søgelys på den måde, slet ikke.
Peter Skov, du må undskylde, at jeg afbryder dig. Det kommer til at lyde sådan lidt, som om vi taler i munden på hinanden. Det gør vi, fordi der er lidt forsinkelse på linjen, og vi har et minut tilbage, så det er derfor, jeg har nogle spørgsmål, jeg gerne vil nå at stille. Vi kan nå et sidste. Hvad vil du gerne have haft i stedet for? Altså, hvem skulle have kommet med en indstilling til konsekvenser?
Jeg mener, at det rigtigste, det var, at man havde gjort det, som et stort flertal af de borgerlige partier, jeg tror alle borgerlige partier har bedt om, nemlig at der er nogle advokater, der gennemgår den her minkundersøgelse, og så får placeret et ansvar hos statsministeren om muligt. Skal der placeres et ansvar? Skal der føres en rigsretssag? Det har Socialdemokratiet ikke ønsket. Det var det eneste rigtige, det kunne rense luften. Det vil Socialdemokratiet åbenbart ikke. Måske tør man ikke.
Sådan lyder det fra medlem af Folketinget for Danmarksdemokraterne, Peter Skov, og tak for det. Vi ville jo gerne have hørt fra Venstre her til morgen, og vi fik sådan set også et tilsagn fra Sofie Løde, den politiske ordfører, men hun meldte fra, fordi der var andre sager at kigge på her til morgen. De konservatives pressetjeneste har ligeledes fortalt os, at partiets formand Søren Pape har sagt, hvad der skal siges om sagen i går, og ikke har yderligere kommentarer.
Klokken er blevet 9.